რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. წირემეწარმეთან აწილმა პური გააძვირა.
ძალიან განვიცდი, მარტო ჩემზე კი არ ვეთ. ნებისმიერ მოხალახეზე.
ხო გამოსავალი როცა არ არის, იძულებული ხარ მე რომ ან გააძვირო, ან წონა დააკლო, სხვანაირად არ გამოვა.
ცენტრალური ქუჩის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების ფორმამ გორელების კრიტიკა გამოიწვია.
დაკერებული არაფერი არ ვარგა და არც ხუჭა ვარგა დაკერებული რა თქმა უნდა. მოიცი, ალბათ არ უნდა გვაფენილი მერი ასფალტი.
ამის რეაბილიტაცია იგეგმება. მანამდე ეხლა ორმორუა ესე ხوار დავტოვებ რომ ვინმე ფეხი მოიწვია.
ქუთაისელები მუნიციპალურ სამსახურს მომრავლებულ მიუსაფარ ძაღლებზე ზრუნვას თხოვენ.
ქოქმის ძაღლებია დილასაც საღამოსაც. მეშინია ამბობენ რა რა საშიში, მაგრამ აი მეშინია.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს განათლების სამინისტროში საკადრო ცვლილებებია. მინისტრმა მიხელ ბატიაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა. მისი მოადგილეები თემურ მურღულია და ლია გიგაური. პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი მანენა მიქაბერიძე, ასევე შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინაშვილი და განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ სანიკიძე. როგორც მიხელ ბატიაშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა, საკადრო ცვლილებების მიზეზებთან დაკავშირებით მას სისტემური პრობლემები დახვდა და ეს შეეხებოდა როგორც გრიფირების პროცესს, ასევე სკოლაში არსებულ სხვადასხვა ტექნიკურ დარღვევებს. მიხელ ბატიაშვილის განცხადებითვე საკადრო ცვლილებები გაგრძელდება, როგორც განათლების მინისტრმა აღნიშნა. მიზანია განათლების ხელმისაწვდომობა და ხარისხის არსებითი ზრდა, დაუცილებელია კონკურენტუნარიანი განათლების სისტემის შექმნა, თანამედროვე მოთხოვნებზე მორგება და სწორედ აქედან გამომდინარე განსახორციელებელი რეფორმის ფარგლებში მიიღო გადაწყვეტილება ახალი საკადრო პოლიტიკის თაობაზე. მიხელ ბატიაშვილის განცხადებით უახლოეს დღეებში ჩატარდება რეფორმის პრეზენტაცია და დაიწყება განხორციელება იმ ნაბიჯებისა, რომელიც მინისტრის შეფასებით ხელშეუწყობს განათლების სისტემის გაჯანსაღებას. დღეიდან თბილისში საპროტესტო აქციებს განახლებენ ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის და ბანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამები ზაზა სარალიძე და მალხაზ მაჩალიკაშვილი. ისინი პროტესტს უცხადებენ შერჩევით სამართალს და შვილების მკვლელების დასჯას მოითხოვენ. ზაზა სარალიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კიდევ ერთხელ უარყო მართველი პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეს აქცია პოლიტიკურად მართული იქნება, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან.
ჩვენ შვილმოკლული მშობლები ვართ და ვეძებთ სამართალს. აქ ნაციონალური მოძრაობა და ოცნება უკაცრავად არ გვაინტერესებს რა. ჩემი შვილისთვის მე ვიბრძვი და ვიბრძოლე ბოლომდე, სანამ კვლელები და ამ საქმის გამყალიბებლები არ იქნებიან პასუხისგებაში მიცემული. იქი და გამომდინარე, რომ მე მეორე შვილი მესდები, რომ მეორე შვილიც არ მოხდეს ზუსტად ასეთ უსამართლობაში. არა მარტო ჩემი მეორე შვილი, არამედ ჩვენ საქართველოს მომავალს ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება. მე სანამ ცოცხალი ვარ, დავიცავ ჩემი მოკლული შვილის ღირსებას და დავიცავ ჩემი ცოცხალი შვილის მომავალს. ეს ვინც რა უნდა ისილაპარაკოს, ვინც უნდა ნაციონალ დამიძახოს, ვინც უნდა ოცნება დამიძახოს, ვინც უნდა მოღალატე დამიძახოს, რა იარლიკიც უნდა ის მიმაწებო. მაგრამ მე ჩემი მოკლული შვილის ღირსებას დავიცავ სანამ ცოცხალი ვარ და ჩემი ცოცხალი შვილის მომავალს დავიცავ სანამ ცოცხალი ვარ.
განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ. საპროტესტო აქცია მისი განცხადებით არ შეწყდება, სანამ სამართალი არ აღდგება და მისი შვილის მკვლელობაში მონაწილეები, ასევე საქმის გამყალბებელი, გამომძიებლები და პროკურორები არ მიეცემიან პასუხისგებაში. ზაზა სარალიძე სრულად იზიარებს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის უმრავლესობის ევროპული საქართველოს წევრების მიერ მომზადებულ დასკვნას და რეკომენდაციებს, რომელთა თანახმად დავით სარალიძის მკვლელობაში უშუალო მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა დაიწყოს ამჟამად მოწმის სტატუსის მქონე მკს წინააღმდეგ, ასევე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში უნდა მიეცენ საქმის გამომძიებლები და უნდა დადგეს შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხიც. ტელეკომპანია იბერის თანამშრომლებმა, რომლებიც ხელისუფლებას ტელეარხზე ზეწოლა შეადანაშაულებენ, საპროტესტო მსვლელობამ და აქცია გამართეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. პროტესტის ნიშნად ტელეკომპანიამ რამდენიმე საათი შეაჩერა მაუწყებლობაც. საქართველოს პროკურატურას მინიმუმ სისხლის სამართლებრივი ნიშნები უნდა აღმოეჩინა გუშინდელ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით. სულ მინიმუმ, ეს არის ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი შეშლა, განაცხადა იბერიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახო ხუზმიაშვილმა. გასულ კვირას გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც სავარაუდოდ სპორტის და ახალგაზრდობის ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი იბერიის მფლობელ ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელ ზაზა ოქუაშვილს ესაუბრება ტელეკომპანიის დათმობაზე. ამ აუდიო ჩანაწერის ავთენტურობა დადასტურებული არ არის. ჟურნალისტები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ იბერიის მფლობელი ომეგა ჯგუფისთვის ფინანსური პრობლემების შექმნის გზით ტელეკომპანიაზე ზეწოლასა და მისი ხელში ჩაგდების მცდელობაში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი უარყოფს მთავრობის ზეწოლას ომეგა ჯგუფსა და შესაბამისად მის მფლობელობაში არსებულ ტელეკომპანია იბერიაზე. მაჭავარიანის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლება არასდროს ყოფილა ბიზნესის მიმართ ასეთი მეგობრული და არც მედია ყოფილა ისეთი თავისუფალი, როგორიც დღეს არის. ამიტომ სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ მიუღებელია და მეცაც ვიტყოდი, სამარცხვინოა მედიას ამოფარებული ზოგიერთი ბიზნესი, როცა თავის მედიას იყენებს შანტაჟის იარაღად და ცდილობს, რომ გადასახადებს თავი აარიდოს, განუცხადა ფინანსთა მინისტრმა ჟურნალისტებს ფოჩი, სადაც დღეს ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტის პრეზენტაცია გამართა. ივანე მაჭავარიანის თქმით, სახელმწიფოს შანტაჟის ზეინით ვერა ვინდა ელაპარაკება, ეს ხალხის ფულია და კეთილი ინებოდა გადაიხადონ ბიუჯეტში. ყველანაირი შეთავაზება იყო მათ მიმართ, რამდენჯერმე შეთავაზეთ გრაფიკი ისეთიც, როგორიც მათ მოითხოვეს, მაგრამ არც ერთხელ არ შეასრულეს, შესაბამისად არანაირი კავშირი ამას მედიასთან არ აქვს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ომეგა ჯგუფის თაობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ზოგიერთ ქალაქში დღეს 5-დან 10 თეთრამდე გაძვირდა რამდენიმე სახეობის პური. საუბარი არა დიდი ქარხნების ნაწარმზე, არამედ მცირე საცხოვრების პროდუქციაზე, ძირითადად შოთის და თონის პურზე. მაღაზიების ნაწილმა გაძვირებული პურის მიღებაზე უარი თქვა. მაგალითად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებს ბათუმსა და ქუთაისში რამდენიმე მაღაზიაში დღეს უთხრეს, რომ ზოგიერთმა მცირე მეწარმემ 5 თეთრით გაძვირებული პური შესთავაზა, თუმცა ამ ფასად პროდუქტის ჩაბარებაზე უარის შემდეგ ძველ ფასს დათანხმდნენ. თონის და შოთის პური 10 თეთრით გააძვირა მწარმოებელთა ნაწილმა ქალაქ გორში. დღეს დილიდან ასეთი ვითარება დახვდა ლაგოდეხელებსაც. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
დღეს დილიდან ლაგოდეხში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი პური 10 თეთრით გაძვირდა. მომხმარებლებმა ამის შესახებ მას შემდეგ გაიგეს, რაც პურის საყიდლად მაღაზიაში ან საცხობში მივიდნენ. ლაპარაკია პურზე, რომელიც შეფუთვის გარეშე იყიდება და ადგილზევე წხვება. ადგილობრივების განცხადებით, პური, რომელიც გუშინ 60 თეთრად შეიძინეს, ახლა მისი ფასი 70 თეთრია. ლაგოდეხში გამოკითხული რიგითი ადამიანების ნაწილი პურის გაძვირებას კატასტროფულს უწოდებს.
შივრები ვიქნებით სულ აბსოლუტურად. ერთი ორი ადამიანი იქნება მაძღარი და ვсё, როგორ შეიძლება ეგა? პური დაგვრჩა მარტო, როი ცოტა იაფია და მაგასაც გვართმევენ.
ძალიან განვიცდი, მარტო ჩემზე კი არ ვიცი. უფრო განვიცდი აი მოჩემ შვილებს, შვილებსო ნებისმიერ მოქალაქეზე. ხუთი ცერცაც ჩემთვის არის, რასაც ეთქვი საარსებო წყარო. შიში სინდრომი ვაქ. მარტო მე არა, ჩემ გვერდში ყველა ფობს.
რო ავიღებ პენსიას, კაპიკებს ვითვლი, რო აჰა დღეს ეს პურის ფული, ეს იმის ფული, ეს იმის ფული და რო სხვა რამეში გადავიხადო, სადა ახლა პურის ფულიც აღარ გვექნება.
არჩევნები რო იქნება, არ უნდათ რო ხალხმა მხარი დაუჭირო. ცოტა უნდა იფიქრონ მაგაზეც.
Пури лагодехши ყველა საცხობს ჯერ არ გაუძვირებია, თუმცა იქ სადაც ფასი უკვე მოუმატეს მიზეზებზე საუბრობენ. Ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ერთი ტომარა ფქვილი 10 ლარით გაძვირდა, რამაც პურზე ფასის ზრდა გარდაუვალი გახადა.
40 ლარი და ეხლა ის 50 ლარი.
და თქვენ რამდენი გაძვირეთ პური?
50.
სხვანაირად მუშაობა არ გამოვა.
ლაგოდეხში ათეულობით საცხობია, სადაც ყოველდღიურად სხვადასხვა ზომისა და ფორმის პურს აცხობენ. Არის კახური შოთი, ლავაში, ეგრეთ წოდებული ბერძნული პური და სხვა. იმ საცხობებში, სადაც ფასი ჯერ არ მოუმატებიათ, გვეუბნებიან, რომ ამას აუცილებლად გააკეთებენ რამდენიმე დღეში, რადგან თუ ასე არ მოიქცევიან, მაშინ მუშაობა უნდა შეაჩერონ. ერთ-ერთი საცხობის მფლობელმა ისიც გვითხრა, რომ თუ ფასი არ მოუმატეს, მაშინ პურის წონა დაიკლებს.
სხვა გამოსავალი როცა არ არის, იძულებული ხარ მერე რომ ან გააძვირო, ან წონა დააკლო, სხვანაირად არ გამოვა არაფერი. ჩვენ არ გაგვიძვირებია ჯერჯერობით. აუცილებლად გაძვირდება, ან დაიკლებს წონა, თუ ასე გაგრძელდება. 10 თეთრი მაინც ალბათ, ყველაზე მცირე.
ფქვილი რომ გაძვირებულია, ამას პროდუქტის რეალიზატორებიც ადასტურებენ. მაღაზიაში, სადაც ფქვილი და პურ პროდუქტები იყიდება, გვითხრეს, რომ ფასების ზრდა მიმდინარე წლის სექტემბრის პირველი რიცხვებიდან დაიწყო. ფასნამატი კი ფქვილის ხარისხისა და ტომრის სიდიდის მიხედვით სხვადასხვაა.
ზამთრის პერიოდში იყო 19, 40, 42, 43, 45, მე აიწია 48. რათან აიწია რა?
უფრო ძვირიც არის?
არის, უმაღლესი 51 ლარი, ის აღდგა 49, 50, 51. ორ რიცხვში აიწია 48, 24 ნახევარი პატარა, 51 უმაღლესი, 26 პატარა.
პურზე ფასის მატებას რამდენიმე ფაქტორით ხსნის პურის მრეწველთა კავშირის თავმჯდომარე მალხას დოლიძე. ის ამბობს, რომ ლარი გაუფასურდა, ბოლო პერიოდში ფქვილი 30%-ით გაძვირდა, 15 სექტემბრიდან კი დაანონსდა ბუნებრივი აირის გაძვირება. მისივე თქმით, სახელმწიფომ ახალი რეგულაციები შემოიღო, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მარცვლეული შემოტანა სახმელეთო გზით იკრძალება. დოლიძის განცხადებით, ამ ყველაფრის ერთობლიობამ პურზე ფასის ზრდა გარდაუვალი გახადა.
და 30% თქვილის ღირებულება. ამავე დროს ბუნებრივი აირი 15-დან მე ვიცი რომ იმატებს და რაიონებში მომატებული იყო. ამან განაპირობა ძირითადად ახლა პროდუქციის თვით ღირებულება თუ მეწარმეს მეტი დაუჯდა რამეთი გზად. მიიღეს რაღაცა რეგულაციები, ტრანსპორტით შეზღუდეს შემოტანა, უნდა დაიწყოს გემები და თქვა კინიგზა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთმანეთზე თუ ძივი დაეწყო პროდუქციის თვით ღირებულება გააწყება ეს ყველაფერი ფასებმა მოიმატა.
ლაგოდეხში პური ბოლოს 2010 წლის აგვისტოში გაძვირდა. ფასნამატი მაშინაც 10 თეთრი იყო. მიზეზად კი მსოფლიოში ხორბლის კრიზისი სახელდებოდა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ რას ასახელებენ მცირე მეწარმეები, ისინი ვინც დღეს წარმოებული პურის ძირითადად საუბარია შოთის და თონის პურზე 10 თეთრით გაძვირეს გაძვირების მიზეზზე, მიზეზად კი საწვავის და ფქვილის გაძვირებას ასახელებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის ადგილობრივი მთავრობა საინვესტიციო ინტერესის საგნად აცხადებს გონიო სანაპიროს ნაწილს. საუბარია იმ ტერიტორიაზე, სადაც ყოველი შემოდგომის დასაწყისში ქართველი და უცხოელი მეცნიერები და ასევე მოყვარულები, ეკოტურისტები აკვირდებიან გადამფრენი ფრინველების მარშრუტს აფრიკის მიმართულებით. საუბარია არაერთი უნიკალური ჯიშის ფრინველზე, რომელიც გამოსაზამთრებლად სწორედ აფრიკისკენ მიემართება და ეგრეთ წოდებულ შესვენებას სწორედ ჭოროხის დელტასთან ამ ტერიტორიაზე აკეთებს. მეცნიერები დაუშვებლად მიიჩნევენ ამ ტერიტორიისთვის სტატუსის შეცვლას, მით უმეტეს იქ რაიმე სერიოზულ მშენებლობებს. რა საფრთხე შეიძლება შექმნას ამ ტერიტორიას და როგორია გაცხადებული გეგმები აჭარის მთავრობისა, რომელიც როგორც ამ მთავრობაში აცხადებენ კონკრეტულ ქმედებაში ჯერჯერობით არ გადაზრდილა? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთგიფაინძისგან შეიტყობთ.
შავი ზღვის გონიოს სანაპირო, ეგრეთ წოდებული გონიოს პოლიგონი, მეცნიერული დაკვირვებისთვის საინტერესო ადგილს წარმოადგენს, რადგანაც შავი ზღვისა და მდინარე ჭოროხის შესართავთან ევრაზიიდან აფრიკისკენ გადამფრენი მილიონზე მეტი მტაცებელი ფრინველი იყრის თავს, მათ შორის კი უნიკალური სახეობებია. ჭორხის პოლიგონი სახალვაშო და ჩაისუბანი ის ადგილებია, რომელიც ბათუმის 10 კილომეტრიან ეგრეთ წოდებულ სამიგრაციო ძაფრს ქმნის და მსოფლიოში მესამე ადგილზეა გადამფრენ ფრინველთა რაოდენობის თვალსაზრისით მექსიკისა და ისრაელის შემდეგ. საბჭოთა კავშირის დროს ამ ადგილას რუსული სამხედრო ბაზა იდგა და მეცნიერების ინტერესის მიუხედავად ამ სტრატეგიულ ადგილას არავინ დაიშვებოდა. ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებისა და რუსული ბაზის ამ ტერიტორიიდან გასვლის შემდეგ აქ გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალი დამკვიდრდა, რომელიც წელს უკვე მეშვიდედ გაიმართა. ფესტივალი მიმზიდველია როგორც ჩიტებზე დაკვირვებით გატაცებული ტურისტებისთვის, ასევე მეცნიერებისა და სპეციალისტებისთვისაც. ფესტივალის დამფუძნებელი ბუნება დამცველი ალექსანდრე რუხაია ამბობს, რომ ჭოროხისა და შავი ზღვის შესართავი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი ქვეყანაში მტაცებელი ფრინველებისთვის.
როდესაც ფრინველები მიგრაციას იწყებენ, ეს ძირითადი ნაკადები მაინც შემოდგომას ემთხვევა აფრიკის მიმართულებით. ჩვენი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ დასაბედნიეროდ ეს ძირითადი ნაკადები გამოვიდნენ აჭარის რეგიონში და ჭოროხის შესართავი მათ შორის არის ერთ-ერთი ის ადგილი, სადაც ფრინველები მოისვენებენ ხოლმე. მეცნიერული დაკვირვებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამბობს ბუნებადამცველი ალექსანდრე რუხაია და აქვე ხას უსვამს, რომ მტაცებელი ფრინველთათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჭოროხისა და შავი ზღვის შესართავთან არსებული ეკოსისტემის შენარჩუნება.
აჭარის ბიომრავალფეროვნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა მაქვს საუბარი მხოლოდ აჭარაზე, ზოგადად საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი წერტილია. თუ კი განვიხილავთ ამ ტერიტორიას იმ ჭრილში, რომ ეს არის ამიგრაციო ზოლი და მიგრაციისთვის მოსასვენებლად მნიშვნელოვანი ადგილი, მაშინ ჩვენ პასუხი გვაკისრია არა მარტო ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ზოგადად მსოფლიო ბიომრავალფეროვნების წინაშე, რომ ეს ტერიტორია შევინარჩუნოთ იმ სახით, ანუ ველური სახით, როგორიც დღეს არის წარმოდგენილი. არა თუ შევინარჩუნა, დასუფთავებას ხელი უნდა შევუწყოთ, რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ.
საქართველოსა და რეგიონის ხელისუფლებას კი უკვე მოფიქრებული აქვს ჭოროხის პოლიგონის განვითარების კონცეფცია და ამ დროისთვის ინვესტორების დაინტერესებას ცდილობს. ტერიტორიის საერთო ფართი 300 ჰექტარია. იგი მოიცავს მდინარე ჭოროხისა და შავი ზღვის შესართავს, აგრეთვე გონიოს ციხესთან არსებულ შავი ზღვის სანაპიროს. ამ დროისთვის რუსული სამხედრო ბაზის ადგილას განაღვითი სამუშაოები მიმდინარეობს. მიმდინარე წელს კი რეგიონის ბიუჯეტში 250,000 ლარი განისაზღვრა ყოფილ პოლიგონზე გეოლოგიური კვლევის ჩასატარებლად. როგორც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში განმარტეს, ეს კვლევა უნდა ჩატარებულიყო კონკრეტული საინვესტიციო პროექტისთვის, იმის დასადგენად, თუ რა მასშტაბის შენობების აგებაა შესაძლებელი. საინვესტიციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვახტანგ ჭეიშვილი ამბობს, რომ ეს კვლევა არ ჩატარდება, რადგან მისი საჭიროება დღის წესრიგში აღარ დგას, თუმცა მისივე თქმით, რამდენიმე ინვესტორთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება გონიოს პოლიგონზე სხვადასხვა სახის ტურისტული ობიექტის მშენებლობის შესახებ.
მიწის ნაკვეთი მისი მდებარეობიდან გამომდინარე არის ძალიან მიმზიდველი ბევრი ინვესტორისთვის. თუ იქნება კონკრეტული დაინტერესება კონკრეტულ ინვესტორთან, რა თქმა უნდა განიხილება ნებისმიერი საკითხი. ტურისტული თვალსაზრისითაც არის მიმოწერა ინვესტორთან ჯგუფთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ კონკრეტული წინადადება სამინისტროში ამ ეტაპზე არ განიხილება. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მშენებლობების სქემას, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ბაღი, პარკი, რა ვიცი, ბევრი რაიმეს წარმოდგენა შეგვიძლია, მაგრამ კონკრეტული ჯერჯერობით არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, სამინისტროს მიერ შემუშავებული.
გონიოს ყოფილ სამხედრო პოლიგონის დაცულ ტერიტორიად გამოცხადებას ითხოვს ლანდშაფტების ეკოლოგი იზოლდა მაჭუტაძე, რომელიც ამბობს, რომ ამ ადგილას დაუშვებელია ისეთი საინვესტიციო პროექტების განხორციელება, როგორიც ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს, კერძოდ კი მრავალსართულიანი შენობების, რომელიც მისივე თქმით საფრთხეს შეუფნის გადამფრენ ფრინველებს, რომლებიც ჭოროხის შესართავთან ისვენებენ. მისივე თქმით, ამ ადგილას მხოლოდ ერთიან ორსართულიანი განაშენიანებაა დასაშვები, იმისთვის, რომ აქ არსებული უნიკალური ეკოსისტემა შენარჩუნდეს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის შენარჩუნება გონიოს პოლიგონის იმ ნაწილისა, სადაც ყოველი შემოდგომის დასაწყისში მეცნიერები და ტურისტები აკვირდებიან ევრაზიიდან აფრიკისკენ გადამფრენი ფრინველების მიგრაციას. ამ ტერიტორიას ისინი ეგრეთ წოდებული შესვენების მიზნით იყენებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ გორის მერია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ბიუჯეტის არამიზნობრივად ხარჯვაში კიდევ ერთხელ იქნა დადანაშაულებული. ადგილობრივი მოქალაქეებისგან კი ირონიული შენიშვნების სამიზნედ იქცა. ამ ყველაფრის მიზეზი ქალაქის ცენტრალური ქუჩის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის მეთოდია. რა ფორმით გადაწყვიტა ქალაქის მერია გზის დაზიანებული საფარის აღდგენა და რით ხსნის ამ ყველაფერს, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მთავარ ქუჩაზე ქვაფენილი აიყარა. არა და ყველაზე მეტი ადამიანი, როგორც ადგილობრივი, ისე ტურისტი, სწორედ სტალინის ქუჩაზე გადაადგილდება. აყრილი ქვაფენილის ადგილზე კი ორმოები გაჩნდა, რაც მოქალაქეებს დისკომფორტს უქმნიდა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი ქვაფენილის განახლების ნაცვლად ორმოებში ბეტონი ჩაასხა, რამაც ოპოზიციური პარტიების კრიტიკა გამოიწვია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ქალაქის იერსახე ამით კიდევ უფრო დაამახინჯა. მისი თქმით, თავის დროზე უხარისხოდ ჩატარებული სამუშაოების გამო პასუხისმგებლობა მერიამ უნდა აიღოს. გორში საფეხმავლო ბილიკებზე დაგებულმა ქვაფენილმა მხოლოდ რამდენიმე წელი გაძლო.
ქართული ოცნების ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ არამიზნობრივად ხარჯავენ თანხებს. ერთი და იგივე ადგილზე ასვალთსაგებენ რამოდენიმე ჯერ, რაც შეიძლება ჯერ კომუნიკაცია გაკეთდეს და შემდეგ დაიგოს ასვალტი და არა ჯერ დააგო, შემდეგ ამოთხარო ისევ და შემდეგ გადააგო ასვალტი. ზევიდან ამითი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ფულს ათეთრებენ და ათეთრებენ ის ადამიანები, შოულობენ ის ადამიანები, ვინც ხელისუფლებაში არიან მოკალათებულები.
გორილების ერთი ნაწილის აზრით, ბეტონით დაკერებული ქვაფენილი უსახურად გამოიყურება და გარდა ამისა, ზამთრის დადგომისთანავე ყინვაში ეს ბეტონი ისევ ამოიყრება. თუმცა ზოგიერთი მოქალაქე მიიჩნევს, რომ ორმოებში სიარულს ისევ ასეთი დაკერებული ქვაფენილი ჯობია.
ჩაკერებული და მიკერებული არაფერი არ ვარგა და რა გითხრათ, ისევე როგორც ხო ყველაფერი, აი დაკერებული არაფერი არ ვარგა და არც ქუჩა ვარგა დაკერებული, რა თქმა უნდა. სასურველია ყველაფერი ისე გაკეთდეს, რომ მიკერებულ მოკერებულს არ გავდეს. ლამაზად უნდა იყოს ალბათ, ეხა ჩაკერებულები ვაიცი, ალბათ არ უნდა იყოს ქვაფენილი მერი ასფალტი.
არ არის მისაღები, მაგრამ ალბათ მეტი საშუალება არ არის.
ქალაქის მთავარ ქუჩაზე ქვაფენილი ბეტონით გორის კეთილმოწყობის სააგენტომ დააკერა. სააგენტოს ხელმძღვანელი გივი კობახიძე აცხადებს, რომ ეს არის დროებითი შეკეთება. დაზიანებული ქვაფენილის გამოცვლა მომავალში იგეგმება, მაგრამ მანამდე მოქალაქეების კომფორტულად გადასაადგილებლად ეს გამოსავალი მოძებნეს.
ამის რეაბილიტაცია იგეგმება, ეს მთლიანად უნდა აიყაროს. გამოცხადება ტენდერი, ვინც მოიგებს, ის გააკეთებს, მაგრამ მანამდე, ეხლა ორმოროა, ესე ხوار დავტოვებთ, რომ ვინმე ფეხი მოიტეხოს. ამიტომ დროებით სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა. გავაკეთეთ აგერ ეს ადგილები, რომ სადაც ამოღრმავებული ადგილები იყო, ქონდა რესურსი შაშანდელი შეზენილი. გავაკეთე, ამაში მე მგონი არაფერი არ დაგვიშავებია.
სტალინის ქუჩის ტროტუარებზე გადაადგილება განსაკუთრებით წმიმიან ამინჩი ქმნის დისკომფორტს. მორყეული ქვაფენილებიდან ფეხის დადგმისას წყალი ასხამს და მოქალაქეები იწუწებიან. გორელების აზრით აუცილებელია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებისას ყურადღება ხარისხს მიექცეს.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ადგილობრივი მოსახლეობის და ასევე ოპოზიციური პარტიების პრეტენზიებზე მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების მიმართ, ეს პრეტენზიები კი ამ შემთხვევაში უხარისხო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს შეეხებოდა. ქალაქ ქუთაისში არსებობს მიუსაფარი ცხოველებისთვის განკუთვნილი თავშესაფარი, სადაც მაგალითად მიუსაფარი ძაღლები პერიოდულად გადახავთ, მათ სტერილიზაციას და კასტრაციას უკეთებენ, გარკვეული დროის განმავლობაში აკვირდებიან და შემდეგ ისევ ბუნებრივ გარემოში უშვებენ. ქუთაისელთა ნაწილი ბოლოხანია უჩივის ქალაქში მიუსაფარი ძაღლების მომრავლებას და მუნიციპალურ სამსახურს მათ მიმართ მეტი ზრუნვის და ყურადღებისკენ მოუწოდებს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
ქუთაისელები ქალაქის ცენტრში, ისტორიულ უბნებში, ბულვარსა და სკვერებში და სკოლების და ღია კაფეების მახლობლად უმეთვალყურეო ძაღლების მომრავლებას უჩივიან. როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლების უმრავლესობას ყურზე ყვითელი ნიშანი აქვს, რაც მათ უსაფრთხოებაზე მიანიშნებს, ერთად თავმოყრილი ძაღლების მაინც ეშინიათ. ქალაქის ღია კაფეების მფლობელები აღნიშნავენ, რომ ძაღლების სიმრავლის გამო მომხმარებლის წინაშე თავს უხერხულად გრძნობენ და ამ სიტუაციის დაძლევას მიუსაფარი ცხოველების გამოკვებით ცდილობენ.
როდესაც გარეთ გამოდის ხალხი, ძაღლები სულ არიან აქ, იმიტომ რომ მაინც აკვების სუნზე და იმაზე მოდიან. ჩვენ რაც შეგვიძლია მხოლოდ ის, რომ გადაგვიგდიათ საჭმელი, რომ იმაზე გასულიყო და წასულიყო.
მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლე თვალშისაცემია ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარსა და ქალაქის ისტორიულ უბანში მდებარე ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერში, სადაც ქუთაისელებთან ერთად ტურისტებიც ხშირად ისვენებენ. რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ ძაღლები სავარაუდოდ იმის გამო, რომ შერები არიან, გამვლელების მიმართ ზოგჯერ აგრესიულობით გამოირჩევიან.
აშინებენ გამვლელ მოსახლეობას, ეს შეიძლება იყოს ტურისტებიც, ბავშვებიც, ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც არ ვიცით რის შედეგად შეიძლება ვთქვათ გამოეკიდოს ძაღლი და შეაშინოს. საკმაოდ ცუდი სიტუაცია არის, ნამდვილად ამხრივ
არის აცრილიც და მაინც საშიში. ახლა ბავშვისთვის მაინც რამოდენა სტრესია ახლა, რომ თუნდაც მარტო გამოეკიდოს.
რატო არ ხედავს მის სამსახური ვერ ხვდებიან? თუ და წავიყვანო ბავშვი სკოლაში და მეც არ მეშინია ძაღლებს.
როგორ მოხოლ ქვეყნის ძაღლებია, დილასაც საღამოსაც ამბობენ, რომ არა საშიში, მაგრამ მაინც მეშინია.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მიუსაფარი ცხოველები ქუჩაში არ უნდა იყვნენ და უმჯობესი იქნება, თუ უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლები თავშესაფარში იცხოვრებენ.
მაგათ უნდა ქონდეთ თავშესაფარი, არ უნდა იყონ ასე გავრცელებული ქალაქში. ჩემი თვალით ვნახე მე ერთხე გაჭირებაზე, მიახტა ბიჭსა და ჩამოუხია შარვალი.
თავშესაფარი უნდა ქონდეს, თავისი გამოყოფილი უნდა იყოს პარტი და იქ იყოს ეს ცხოველები, რომელიც უპატრონოა და ასე ქუჩა-ქუჩა დადის.
მეცოდება ყველა ეს ძაღლი და თავშესაფარი რომ მოიძებნოს, რომ აი ეს უმეთვალყურეო დარჩენილი ძაღლებიც რაიმე ტერიტორია რო იქნეს გამოყოფილი.
მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ეს არ იქნება მათი დროებითი განთავსების ადგილი და ქალაქის ქუჩებში მაწაწალა ძაღლები, რომლებიც უკვე შიერ ირჩებიან და იძულებული ხდებიან მოიპოვონ სარჩო და ამის გამო ზოგჯერ ადამიანებსაც ერჩიან, არ აღმოჩნდებიან ქუჩაში და გააგრძელებენ დარჩენილ ცხოვრებას თავშესაფარში.
ქუთაისში უკვე რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფარი, რომელსაც ადმინისტრირებას უწევს მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, თავშესაფარში ძაღლებს უსაფრთხოების მიზნით უტარებენ საჭირო პროცედურებს, გარკვეული დროის განმავლობაში უვლიან და შემდეგ გარემოში აბრუნებენ, რაც კანონმდებლობითაა გათვალისწინებული. სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი მჟავანაძის განცხადებით, უმეთვალყურეოდ მიტოვებული ძაღლის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში სამსახურის წარმომადგენლებს ცხოველი თავშესაფარში გადაჰყავთ, სადაც ორი კვირის განმავლობაში აკვირდებიან.
ყველა ძაღლი, რომელიც შეიძლება იყოს უპატრონო, დაწესებული იქნას და არ იქნას მათი დაბრუნება თავისუფალ სექტორში, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. რა შეეხება მიმდებარე ტერიტორიებზე მომრავლებულ კონკრეტულ ფაქტს, მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვმუშაობთ. წლების განმავლობაში ეს პრობლემა არსებობს. ჩვენ კონტაქტობთ და მჭიდრო კავშირში ვართ უსვანო საზოგადოებასთან. არცეთი შეტყობინება მათი მხრიდან შემოსული ჩვენ რეაგირების გარეშე არ დაგვიტოვებია. მაშინვე ვახდენთ რეაგირებას და ცხოველი გადმოყავს თავშესაფარში. იქ მიმდინარეობს მასზე დაკვირვება, დამუშავება, უტარდება სტერილიზაცია, კასტრაცია, რომ ის არ გამრავლდეს შემდგომ და დარღვეული დღეების შემდეგ კანონმდებლობის ხასუსან გათვალისწინებით მათი თავისუფალ გარემოში დაბრუნება.
ქუთაისელთა ნაწილმა უკვე იზრუნა იმისთვის, რომ უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ძაღლებს წყალი და საკვები ჰქონდეთ, რისთვისაც რამდენიმე ადგილას სპეციალური ჯამები დადგეს და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია იქ საკვები დატოვოს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვახალი ამბების შესახებ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ თბილისში გარდამნის გზატკეცილზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსთან სავარაუდოდ ძველი ავტოფარეხის ჩამონგრევის შედეგად დაშავდა სამი არასრულწლოვანი, მათგან ერთის მდგომარეობა კრიტიკულია და ის ხელოვნურ მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. დანარჩენი ორი არასრულწლოვნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლაშა თავართგილაძემ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაში დამნაშავეცნო პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია და მას 3000 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. პოლიციის ინფორმაციით, წვრილმანი ხულიგნობის და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით მელიას ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი 11 ივნისს შეუდგინა. ნამ ნამ პერიოდში თბილისში რუსთავის გამზირზე მიმდინარეობდა ზაზა სარალიძის მხარდამჭერი აქცია. თავად ნიკა მელია დღევანდელი სასამართლო პროცესის შემდეგ განაცხადა, რომ მოსამართლემ შავზე თეთრი თქვა. კერძოდ, მელიას მტკიცებით პოლიციამ სამართალდარღვევის ოქმეში ადგინა არა 11 ივნის, არამედ თითქმის თვენახევრის შემდეგ და ამას ადასტურებს ის, რომ ოქმის შედგენის ფაქტი დაფიქსირებული არ არის პოლიციელი სამხრე კამერით. პარლამენტის წევრი დღევანდელი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეკმავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე სომხეთში ოფიციალური ვიზიტისას შეხვდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლ ფაშინიანს. ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ფაშინიანმა განაცხადა, რომ სომხეთმა საქართველოსგან მიიღო ორ ქვეყანას შორის საქონელ ბრუნვის მილიარდ დოლარამდე გაზრდის ამბიციური წინადადება. მამუკა ბახტაძის ინფორმაციით, ორი ქვეყნის წარმომადგენლები ამ მიზნით საგზაო რუკას უახლოეს ხანში შეიმუშავებენ. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.